Гаворыць радыё Свабода, менскі час 20 гадзінаў, у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны эфіру «Жывая свабода. Вынікі дня». Сярод іншага мы пагаворым пра сустрэчу Лукашэнкі з беларускімі пісьменнікамі, паслухаем, што менавіта сказалі кіраўніку дзяржавы Барыс Пятровіч і Андрэй Хадановіч, і даведаемся меркаванні жыхароў Магілёвы, як бы яны паставіліся да жадання жыхароў памежных расійскіх тэрыторыяў далучыцца да Беларусі. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Добры дзень. Сёння ў свеце. Гэтак званы прэм'ер-міністр самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі Александр Захарченко заявіў чацвер пра планы сепаратыстаў вярнуць кантроль над шэрагам гарадоў Донбасу і папярэдзіў звязку з гэтым пра магчымасць аднаўлення баявых дзеянняў. Краматорск, Марыюпаль, Славянск будуць нашы, сказаў ён. Захарченко таксама абвінаваціў Кіеў парушэнні замірэння на ўсходзе Украіны. У той жа дзень прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі обороны Украины Андрей Лысенко, поведомив, что за апошние сутки в зоне спецоперации загинул один войсковец, а еще двое пораненные. Паводле ягоных словаў, на поўдні Данецкай вобласці назіралася перадыслікацыя сілаў і тэхнікі сепаратыстаў. У шэрагу раёнаў ўжываліся ўстаноўкі град, адбылася атака на Данецкі аэрапорт. Украінскія вайскоўцы адбілі напад. Лысенко таксама заявіў, што напярэдадні парламенцкіх выбараў сепаратысты рыхтуюцца да правакацыі ў Донбасе, каб дыскрэдытаваць вайсковыя падраздзяленні Украіны. 26 кастрычніка ва Украіне пройдуць датэрміновыя выбары ў Вярхоўную Раду. У Сырыі за месяц удару па пазіцыях баевікоў, якія наносіць авіяцыя кааліцыі шэрагу краінаў на чале з ЗША, былі забіты 553 чалавекі, бальшыня якіх радыкальныя ісламісты. Такія звесткі апублікавалі сёння сырыйскія праваабаронцы, якія базуюцца ў Вялікай Брытаніі. 32 загінулых цывільныя жухары, сярод іх шасцёра дзяцей. Кіраўнік праваабарончай групы, якая мае ў Сырыі шырокую сетку інфарматараў, адзначае, што значная частка забітых баевікоў не сырыйцы, а замежнікі, якія далучыліся да экстрэмісцкіх груповак. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кіраўніцтва НАТО паведаміла аб перахопе над Балтыйскім морам расійскага самалёта-шпіёна. Як гаворыцца ў заяве, апублікаванай на сайце Паўночна-Атлантычнага альянсу, інцыдэнт адбыўся ў аўторак 21 кастрычніка. Паводле дадзеных НАТО, Іл-20 ляцеў з Калінінграду і ўвайшоў паветраную прастору Эстоніі на менш чым хвіліну. МЗС Эстоніі ў сераду выклікала амбасадара Расіі і ўручыла яму ноту пра тэсту. Расійскі бок заявіў, што самалёт рабіў вучэбны палёт над нейтральнымі водамі і не быў у паветранай прасторы Эстоніі. 23-гадовы Дамінік Адасанія, які пераскочыў праз агароджу Белага дома ў Вашынгтоне, быў спынены сабакамі, якія ахоўвалі рэзідэнцыю, ён арыштаваны. Праніклы на тэрыторыю Белага дома, не быў узброены, але пры затрыманні аказаў супраціў, параніўшы двух сабак. Гэта ўжо не першы выпадак пранікнення на тэрыторыю прэзідэнцкай рэзідэнцыі за апошнія месяцы. Пры канцы верасня ветэран вайны ў Іраку Амар Ганзалес пераскочыў праз агароджу Белага дома, пры сабе тады ён меў нож. На хвалях свабоды выслухалі